Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví a vítá Pavel Sladký. Dneska se budeme bavit o Japonsku, na kole a budeme se bavit o roční svatební cestě po Japonsku na kole. Tak doufám, že tohle samo o sobě vám zní jako dobrý tahák na to, aby jsme přivítali dnešní hosty, což jsou Mizubizu, Michal a Zuzana Blaškovi. Ahoj.
Ahoj.
Které tady teďka vítám, a než se pustíme do spousty zážitků z Japonska, které já jsem přes vaší Mizubizu facebookovou stránku a další zdroje sledoval trochu už v průběhu, takže mám takové střípky, které bych si dnešním pořadem rád poskládal do podoby a do celkového obrázku té cesty. Tak mi řekněte, jaký byl tak povšechně ten plán, jakým způsobem, jakým směrem jste to Japonsko v průběhu toho ročního pobytu vlastně trávili a projížděli a poznávali.
Tak toho se asi ujmu já, protože tato expedice byla můj sen. Já jsem vlastně v Japonsku v roce 2013-14 studovala a cestovala jsem tam různě stopem, ale nestíhala jsem toho při škole moc a přišlo mi, že tam je nádherná příroda a že je jako hodně pestrý to Japonsko a že bylo prostě perfektního projet na kole. No a tak jsem to jako nějak nechala u ledu a pak jsem vlastně začala randit s Míšou, který ale není vůbec cyklista, takže jsem nedoufala, že by se mi jako tenhle sen splnil, ale zmínila jsem to jako před ním, že prostě projet od severu na jih Japonsko, že by to jako bylo super. No. Pak teda nějak jako se staly další věci a nakonec se to uskutečnilo a vyjížděli jsme ale s plánem vlastně jenom takovýmhle. My jsme moc neměli jako čas, ani jsme to nechtěli plánovat úplně detailně, protože jsme chtěli jet spíš tak na pohodu a kam nás to jako zrovna zavane, takže my jsme začínali vlastně v červnu 2019 a jediný fixní bod, co jsme měli, bylo, že Míšovi rodiče nás přijeli v září navštívit a museli jsme dojet do Tokia. Takže to byl jako jediný bod a pak už jsme měli, no měli jsme roční víza, to bylo taky omezení. A jinak jsme chtěli jet prostě tak, aby jsme úplně nechytli v sníh a velkou zimu, takže prostě s postupující sezónou na jih. No.
Ty jsi studovala v Japonsku, ale nestudovala si japonštinu.
Přesně tak, já jsem studovala vlastně Erasmus Mundus, což jsou taky jako magisterský evropský programy v angličtině a vlastně jeden semestr se mi poštěstilo z toho mít v Tokiu, ale bylo to tam taky v angličtině, takže já japonsky bohužel neumím.
A ani trocha japonštiny se na tebe nenalepila od té doby?
No, to je taková jako smutná historka. Prostě v Japonsku na mojí univerzitě jsem chodila na dva kurzy japonštiny, vlastně 3 hodiny týdně jsem měla, jenže tam byl zvláštní systém, kdy vlastně kurzy pro úplný začátečníky byly tak plný, že mě prostě dali do pokročilý. Takže já jsem byla jediná ve třídě, která neuměla japonsky a bylo to utrpení. Já jsem prostě sotva, jako já jsem se naučila ty abecedy, ale prostě tam děti, ostatní studenti mluvili a já jsem musela všichni před tabulí mluvit, jo, ale to byla taková ostuda. Já jsem prostě tam ze sebe jako slabikovala ty jednotlivý jejich jako znaky. A prostě asi mě to tak demotivovalo, že no a hlavně jsem bydlela vlastně u rodiny japonský, ale ty uměli taky anglicky.
Jo.
No a pak člověk zjistí, že vlastně se domluví všude rukama, nohama, když jsem třeba i stopovala, tak vždycky v autě to bylo takový jako taková pantomima, takže musím přiznat, že jsem vlastně úplně neměla tak silnou motivaci, no.
Michale, jak to bylo s tebou? Protože v době, kdy teda Zuzka přišla s nápadem, že by se jelo po Japonsku na kole, tak ty si žádné kolo ani nevlastnil.
Je to tak. Když jsme se Zuzou začali spolu randit, takže jsem žádný kolo neměl. No a pak teda říkala, že by bylo dobrý udělat nějaký výlety aspoň takhle po Čechách, tak jsem si půjčil starý vlastně po taťkovi. Tak jsme najeli všeho všude tak do 200 kilometrů, asi na 3 různých výletech, který mě teda nebavili moc, no. No, ale viděl jsem právě, že se budu chtít vyslovit, že budu chtít Zuzu požádat o ruku a vlastně, když to začalo potom v té hlavě šrotovat, tak jsem si říkal, že to by byl vlastně úplně ideální nápad udělat to jako cyklolíbánky. Prostě to je ten její velký sen po svatbě tam odjet a takhle to zrealizovat.
Tak to byl rytířský čin, takřka.
Jako, vyloženě, no. Já fakt jsem ho obdivovala, protože kolikrát my jsme nejezdili úplně nějaký jako velký dramatický porce, ale často byly prostě těžký dny, tajfuny, něco, nebo prostě jako já si nedokážu představit, že třeba dělám něco, co mě nebaví, jako z lásky každý den, jo, takže tohle přiznám, že vlastně jako si nedokážu představit, že bych to jako opačně udělala taky, úplně to řeknu na rovinu, takže toho si moc vážím, no.
A ty jsi celkově zvolil takový mírně jako kamikadze způsob, protože do té cesty jste se vůbec vrhli, tak jako hodně z jedné vody na čisto. Byla svatba a za 2 týdny už jste byli v Japonsku a to ještě ani jste neměli všechno vybavení a vlastně jste přímo jako z veselky teda zamířili na sever Japonska.
Je to tak, no, bylo to krapet hektický, nicméně my jsme... Jak říká Zuza, tu cestu úplně moc neřešili, protože prostě my jsme řešili tu svatbu, která fakt byla 10 dní předtím, takže všechnu vlastně energii jsme dávali do toho. No a to leto jsme potom na poslední chvíli si zbalili saky paky do Brašen a vyrazili jsme.
A měli jsme vlastně úplně nový kola, který byly ještě zaboxovaný, takže my jsme poprvé ty kola jako viděli až prostě na severu ve Wakanae, kde jsme je rozbalili z krabice a teprve začali zjišťovat, jak se staví takový kolo a že nám tam něco nesedí. A bylo to jako taková fakt hurá akce, no.
A měla ta svatba samotná už nějaký japonský přídech? Tím, že jste věděli, co máte v plánu, předpokládám, že lidi kolem vás, rodina, kamarádi nebo kdo všechno se té svatby účastnil, tak věděli, že máte Japonsko v plánu, tak mělo už to tenhle element nějak v sobě?
Přemýšlím, no hlavní element teda bylo, že přijali pozvání a přiletěli Shibatovi, ta moje japonská rodina, aha. A přisvědčila jsem Eriku maminku, že si i vzala kimono, takže jakoby tam bylo, že bylo Japonsko zastoupený. A pak ještě přemýšlím, kamarádi nám složili písničku, tak tam bylo jako v textu zakomponovaný, že pojedeme, ale jinak jakoby
nějaké
asi úplně ne.
Příspěvky v podobě jenů jsme taky dostali
jako
svatební dár, tak to nás to samozřejmě taky se potom hodilo.
A ještě jsme vlastně, můj táta zařídil tandem, jako tandemový kolo, že jsme od oltáře jako odjížděli tím, jak se tomu říká, ten...
To uličkou?
Jo. No,
špacírem tak, na dvojkole. Tak to byla sranda.
No. No a teď ještě nějaká tvrdá data. Kolik jste vlastně najezdili kilometrů na kole po Japonsku?
Tak tachometr jsem měl na kole já, to byla jedna z mých funkcí, to všechno měřit a evidovat, takže bylo to 7549.
7549?
Kilometrů.
A kolikrát si litoval, že ses teda k tomuhle svatebnímu, k téhle svatební výpravě odhodlal a šel do toho z jedné vody na čisto?
Jako párkrát jsem asi litoval. No, většinou to bylo do kopce, když byla zima třeba ještě, nebo pršelo, jako když pršelo, byl kopec a zima, tak to asi bylo jako nejhorší. No. A ještě teda já nemám moc rád, nebo teda vůbec nemám rád uplý věci na sobě. Já mám rád taky jako všechno volný, pohodlný a jako cyklistický kraťasy mají do pohodlnosti fakt daleko. No. Takže jsem se na to, vlastně na ten celý trip jsem se připravoval 3/4 roku jako psychicky, že prostě budu mít otlačený zadek, že budu mít na sobě ty blbý legíny, jo, no, tak, takže když se to ještě skombilo nějak s tím, tak to bylo nepříjemný.
A začínáme teda na severu, což je na ostrově Hokkaido.
Dokonce ještě na mini ostrůvku, my jsme vlastně na úplném severu Hokkaida, tam je přístav Wakanae. V trajektovém terminálu jsme sestavili ty kola a odjeli jsme do národního parku Rishiri Rebun, co jsou ještě taky 2 ostrůvky, prostě ještě jako víc na sever. A tam úplně jako nádherná příroda, málo lidí, to vlastně to Rishiri je jakoby obří sopka. Ono se jí říká Rishiri Fuji, protože připomíná jako slavnou Fuji. Takže tam jsme úplně odstartovali kolem dokola toho ostrůvku, byly naše vůbec první kilometry.
No a jaké to teda bylo i z hlediska té přírody a těch věmů?
No bylo to úplně krásný, měli jsme fakt štěstí, že nám vyšlo počasí. Že ačkoliv to bylo fakt na severu, na tom sopečním ostrově, tak bylo i krásně viditelné. To znamená, že jsme viděli ten kužel uprostřed té hory a oceán vlastně všude. A jako les tam byl strašně zajímavý, jako hustý. Jo.
Jako můj úplně první dojem, ještě jako skromně okouzlení z té přírody, byl taky jako šok z toho těžkokola, jo, protože já jako jezdím na kole celý život, ale nikdy jsem nejela na opravdu plně naloženém kole, ale se to jako strašně blbě ovládá. Jo. Takže na to člověk sedne a prostě to jak žížela, tak řídítka prostě doprava doleva. Takže první pár kilometrů jsme se jenom smáli, jako co to prostě je. No a pak jsme byli úplně nadšený, že kromě té krásné přírody, tak jsme hned měli jako kouzelný zážitek z japonských kempů, který jako vůbec pak nás provázely jako úplně takový dar skoro, tak tam byl prostě kempík u Majakun v jako nádherný zátoce a jako s veškerou vybaveností a ráno přišla paní, ta nás budila brzo, jestli v 6 nebo v 7 ráno, jako hlásila a vybírala nocležní, který bylo, kolik to bylo, asi 40 korun nebo 60 korun, jo.
Aha.
Takže to pak vlastně jsme si užívali jako hlavně po celém tom Hokkaidu, že jsou krásný, čistý, levný kempy. To je také jako jeden z hlavních důvodů, proč vůbec doporučujeme Japonsko na cyklocestování. No.
Vy jste někde taky mimo jiné řekli, že Japonci jsou nejpohostinnější národ na světě podle vás.
No, samozřejmě, on je taky, jako když člověk cestuje, tak jako všude jsou ty lidi jako fajn, ale o Japoncích se to moc neříká, protože oni obecně, třeba když můžu srovnat svoji zkušenost z toho studia v Tokiu, tak a vlastně lidi, když jedou tam na dovolenou, tak se hodně pohybují v těchto jako mega městech a mega místech. A tam jako samozřejmě jsou lidi taky anonymnější a nevšímají si zbytečně jako turistů nebo cizích lidí, ale tím, že my jsme jezdili hodně fakt jako neznámýma místama, malýma vesnicema, tak byli úplně jako lidi nadšený a se tam vůbec není jako hodně cykloturistů, takže za náma prostě hlavně od Honču. Na tom Hokkaidu tolik jsme to ještě jako neprožívali, ale od Honču snad neuplynul den, kdyby prostě nám někdo jako něco nedal. Furt nás lidi jako pozbuzovali, byl úplně jako tak jedete prostě a jako úplně z toho pav, že fakt jsme měli jako konstantně dobíjený baterky vlastně jako místníma lidma.
Michale, bylo něco, co jsi z představ vytvořených jako skrz Zuzčino vyprávění nebo skrz vlastní představy o Japonsku, v čem ses úplně spletl nebo co bylo jinak, anebo v čem si třeba Zuzce říkal, že to vidíš úplně jinak, než ona to Japonsko zná, než jak ho tobě třeba i představuje nějak svým způsobem?
Já jsem jenom z vyprávění věděl, že to tam je strašně skvělý, že to tam je nejlepší a že prostě tam je Zuza strašně šťastná. Tak jsem si říkal, tak tam to musí být úplně boží, ale víc detailnější představy jsem neměl. No ale ze začátku právě říká, tam jsou strašně zlatý lidi, jo, to budeš prostě Míšo koukat. No a teda my jsme bohužel asi jenom první týden, to je, jako nechci, aby to vyznělo, protože jsme se měli jako v podstatě králové, ale první týden jsme zrovna kápli na takový lidi, kteří nebyli úplně příjemný. Jo. A já jsem říkal, teď si vyprávě, že tady prostě na mě budou hodný a mě tady dávají džanáje, jakože ne, že jsem něco nemohl. A tak jsem z toho byl takový jako v rozpacích, ale říkám, to byl jenom první týden a pak jak mávnutím kozelního proutku se všechno změnilo a prostě jsme byli taková atrakce, chodili k nám mladí, hlavně i staří, že jo, Japonci jsou hodně staří, takže nevím, jestli v nás viděli jako vnoučky a vnoučata, tak nám vždycky něco dali, s náma prostě pokecali, poznávali naše vlajky, to bylo strašně skvělý, takže tam prostě každej, teda říkali hlavně teda ty starší, říkali Čekoslováky, no Čekoslovákia. Jo, jak jsme jim jako řekli, že Čeko, jsme podle mě tak edukovali mezi 200 až 300 jakoby, lidí, ne? Že už se jako, že v 93. jsme se roztrhli, no a takže to bylo jako moc příjemný, tak. Myslím, že se to potvrdilo, ty Zuzi slova.
To dokonce, jestli můžu k té vlajce ještě dodat. To nás fakt fascinovalo, že vlastně potkávali jsme i jako, ne dost, ale potkávali jsme i Evropany. A normálně jako Evropani fakt neznali tu naší vlajku a Japonci jo. Takže i vlastně jmenovali slavní český osobnosti. A jako, taky jsme se cítili jako hrdí, že jako Česko má fakt dobrou pověst v Japonsku. No.
Já tenhle dojem vlastně mám taky z těch zpráv, které tady v Česku máme, teda minimálně jak Češi, jak Japonci milují Švankmajera, jak milují české symfonické orchestry, jak milují jako různé tyhle elementy české kultury, skrz které možná právě jako si vytvářejí ten obrázek a mají Česko rádi nějak, že to takhle prostě funguje.
Určitě, no. Sportovce, že jo,
Smetana,
taky známej.
Jakoby z hudby Smetana, Dvořák, Čáslavskou měli.
Jo, Čáslavskou hodně známe, protože vlastně tam vyhrála, že jo, olympiádu. No. Jestli vyhrála, pardon, to nejsem teď jistá, ale hrozně tam zazářila.
Jo, tak tyhle ty tři hodně znali. No.
No a samozřejmě hokejisti zazářili v Naganu, na což se Michal těšil. Zároveň teda ale potom to celé bylo tak, že Nagano, teda nevím jak to město, ale rozhodně ta prefektura nebo celá ta oblast, pro vás byl ale docela těžký oříšek nakonec.
To byl říjen, když jsme vlastně vydali z Tokia po měsíční pauze dobít Nagano. No a to teda byl...
A otevřít zlatou bránu.
Jo? No právě, to byl můj výmysl. Já jsem v podstatě chtěl jenom asi na dvě místa v celém Japonsku. Že?
Což tam musím skočit, to je jediný štěstí, že jste vymyslel, no, Míša, že kdyby to byl jako můj itinerář, tak to podle mě to, tuto část nezvládneme.
Tak to nové manželství nepřežije. Jo?
To je jediný, co mě uklidňovalo. Je, říkal jsem si, to jsi vymyslel sám. Jsem šlapal do oka, říkal jsem si, to jsem si vybral sám. To je tam chci já jet, jo? Protože to pak jako zrovna, to bylo vlastně říjen, sezona těch dešťů, tajfunů, takže počasí teda vůbec nám nepřálo do toho kopce, ale jako kopec a skopec, takže dolů nahoru.
To jsou vlastně ty oblast bylo, japonských Alp, tam je to opravdu hodně.
Bylo to jako hodně nepříjemný a hlavně my jsme teda dojeli do Nagána kousek nebo chvíli po tom velkým obřím tajfunu. Hagibis, jak se jmenoval, takže bohužel jsme tam viděli hodně jako poničený pole, řeku rozvodněnou, nějaký baráky taky, takže to bylo takový v tom chmurný, takže to počasí jako pořád poprchávalo, ale došel jsem samozřejmě do haly, došel jsem i k pomníku, tak to byly hezký vzpomínky a to jsem se moc těšil.
Míša byl roztomilý, protože tam vlastně, že jo, místní lidi to neprožívají a vůbec i jako jsme měli za těžko docela najít jako přesně nějakou jako památku té olympiády, protože teď už je z toho normální stadion. A teď jsme tam přijeli a Míša začal úplně radovat, skákat s těm českýma vlajkama. Lidi tam jako chodili kolem prostě v běžném dni a nechápali, co se děje.
No takže nakonec tenhle zážitek jako opodstatnil to trmácení po prefektuře Nagano, jo?
Přesně tak. Dokonce jsme šli i pak do té haly, tam byly vlastně dvě, ve kterých se hrály ty turnamenty, tak jsme šli do té, kde se hrálo finále a tam byl nějaký veletrh, jo, takže tam prostě nebyla žádná ledová plocha, ale udělali jsme si kolečko, zamávali vlajkama, vyfotili jsme se z cedulí, která byla už někde schovaná prostě přes nějakýma, pod nějakýma jinýma billboardama, tak si ji tam také vytáhli, vyfotili se. A jako moc to fakt neřešili Japonci, že by jako to si pamatovali, že to na Češi vyhráli. To.
Jo, oni nehrajou totiž lední hokej, vůbec jim to jako, to neznají prostě a nemají to spojení s Českem. No.
Ale tak jsem to aspoň každému jako by řekl a připomněl, že to je největší sláva tady v Čechách skoro.
Je to vlastně ne úplně dlouho, co jsme vysílali Casablanku věnovanou Japonsku s Dominikou Gavličkovou, která samozřejmě nejela na kole, ale na svojí motorce po Japonsku, ale byla to taky velká cesta. Já totiž vím, že jste tuhle Casablanku slyšeli, nebo minimálně Zuzka, a že se v některých věcech vlastně jako lišíte v pohledu na Japonsko, nebo že vnímáte ty věci jinak. Jedna z těch věcí, které Dominika říkala v tom rozhovoru, bylo, že Japonsko jí v něčem připomínalo takový sci-fi film, ale starý sci-fi film. Ten způsob toho, jak se misí nové se starým, jí tohle evokovalo. A ty se na tohle zrovna díváš asi trochu jinak, ne?
No, tohle asi úplně jako, nebo chápu, co tím myslí. A řekla bych, že je to jako spojený s tím, že Japonci, prostě jak jsou ostrovní národ a teď vlastně oni se ještě jako zbytečně s tou pevninou jako nekamarádí s tou, co mají bezprostředně blízko, tak jsou fakt hodně jako izolovaní a spoustu věcí si prostě dělají tak moc jako po svým, že nám to třeba přijde zpátečnický nebo jako divný, ale člověk, když se jakoby nacítí nebo když žije jako s nima, tak pochopí prostě tu jejich jako logiku v tom a já třeba v tomhle neumím být prostě moc kritická, protože mám svoje růžový japonský brýle a jako určitě spoustu věcí taky bych tam jako třeba dokázala vyjmenovat, jako co se mi nelíbí, ale třeba v těch jako technologiích určitě tam jsou věci, které nám jako připadají zastaralý, ale zároveň jako každý den je tam něco, co si říkám, je to hustý, to prostě jako mají pokrokově. No, ale my jsme se teda, musím říct, což mám taky pocit, že byl rozdíl od Domči, že my jsme se pohybovali fakt hodně na venkově, že ona byla docela jako ve velkých městech a jezdila vlastně po hlavních silnicích a my jsme jezdila vlastně po pobřeží celkem a my jsme to docela krosili jakoby přes to vnitrozemí, kde člověk ani jako žádný technologie nebo nic jako vyspělýho jako neočekává, no. A naopak, jako já mám strašně ráda vlastně to tradiční Japonsko, ty starý domy a ideálně, aby všichni chodili v kimonu, což se samozřejmě jako neděje, že jo, ale jako spíš orientuju tu pozornost do toho historického.
Pojďme se podívat na nějaká další místa, která jste navštívili, nebo na další zážitky z těch konkrétních míst. Mě by mimo jiné zajímalo, jak vlastně dobře nebo špatně, nebo jak špatně se jezdí po těch velkých městských aglomeracích na kole. protože je tam několik vzájemně vlastně propojených měst v Japonsku s intenzivní dopravou a všemi těmihle věcmi, kterým se cykloturisti jako z podstaty věci dost všichni vyhýbají. Jak jste to řešili, jak jste to zvládali, jaké to bylo?
Tak ku podivu musím říct, že poměrně velice dobře.
Aha.
Hlavně proto, že Zuza určuje trasu. To znamená, ona byla první, koukala na telefonu, na mapu a já jsem šlápal za ní. A úplně jsme to jezdili jak nůž máslem, úplně v pohodě, takže vůbec jsme nebloudili. A jaký ona si měla trouble, to musí říct ona. Ale mě se jelo jako fakt pěkně, protože prostě jsem jenom šlapal a ani jsme nebloudili. A možná jenom řeknu jednu perličku, to už mě jakoby dostalo. Museli jsme se v Tokiu někdy dostat přes nějaký strašně dlouhý most, úplně jako obří most. A tam byla pěší lávka. A nemohli jsme to kolo víc, nemohli jsme na něm ani jet, ale pán nám tam prostě nás přidělal takový dvě dřívka, jako aby se tam zasadil
jak
pneumatiku,
botičku, jak botičku
a normálně takový malinkatý kolečka vlastně a zavázal to, zafixoval to, takže aby jsme jako na tom kole nemohli jet a aby jsme ho jako tlačili, tak prostě tam byl ještě takový jako prostě s botičkou. Tak
to
jako...
To byl dvoukilometrový most.
No a ta se zasekávala, padala, byly tam jako obrubníky, tak úplně nás to, tak to byla sráda, jak se jako předchází
to
tomu, aby...
To byla městská překážka.
Městská
no.
překážka.
A jinak teda vlastně my jsme se jako co nejvíc těm velkým městům vyhýbali, zrovna teda tak Tokio, Yokohama, Kawasaki, to jsme prožili snad 3 dny, viď? To bylo docela jako náročný, ale jako takhle, určitě třeba proti Evropě, když srovnám třeba Holandsko, tak tam prostě jsou všude cyklostezky a fakt se dá jet mimo ten provoz. Což jako přímo cyklostezka je docela luxus v Japonsku. To jako oni jezdí na kole všichni jako po městě, jakože to mají jako místo MHD, ale jako dálkově to tam není úplně jako by sport oblíbený. Takže občas jsme i na cyklostezku narazili, ale byla třeba už zarostlá. Bylo vidět, že to prostě není tak používaný. Mm-hmm. No, ale kromě toho Tokia, kde jsme se motali a kde třeba pak ještě vlastně, pardon, v Nagoje si pamatuju jeden den, že jsme jeli po hodně rušný silnici, kde jako byl i smog, tak to mě trošku vadilo. Ale tam je skvělý, že japonský řidiči jsou hodně ohleduplní. Takže i když jsme jeli prostě vlastně s kamionama jakoby v krajnici, tak jsme se jako necítili nějak ohrožený, nebo jo, prostě jsme si jeli po svém, nás objížděli. Jo, co jsou teda, to spíš než vlastně velký města, tak nás dost plašily tunely. Japonsko je strašně hornatý a tam spousta tunelů. A někdy mají ty tunely jakoby chodník, že jsme mohli jet zvlášť, no ale někdy ne. A to třeba ze začátku, protože mám pocit, že v Evropě se ani jako snad nesmí na kole do tunelu. Nebo nejsem si jistá, ale prostě když jsme vyjížděli do prvního, tak já prostě tep 200 úplně jako nasadili jsme reflexní vesty a panika, jeli jsme prostě na plný jako obrátky, tak už jsme si zvykli, ale jako občas, když projížděli třeba kamiony, tak už ten člověk slyší ten strašný hluk a je to tam jako úzký, tak to bylo občas nepříjemný, no.
Tak můžu doporučit třeba tunely v Černé hoře nebo v Bosně někde takhle v Evropě. Vytesané do skály bez osvětlení nejlíp. To je, myslím si, ještě větší lahoda pro cyklistu, kde reflexní vesta se taky jako může hodit. Ty ses, jak jsem se někde dočet, v cestopisech nebo na Facebooku, bála medvěda. V Japonsku. Kde, proč, nebo co šlo?
To jsme se báli. Jako
to jsme se báli oba dva, jako, to je jenom Zuza. To
je jaká kauza, jak já musím to říct trošku oklikou. Prostě obecně Japonci jsou strašně takový jako bojácný národ, jo. A oni mají třeba i vlastně teď i jakoby při té pandemii je to vidět, že oni jsou jako extrémně vysazený na prevenci. Takže zatímco třeba samozřejmě medvědi běhají po Rusku, po Aljašce, po Kanadě, kde jakoby je to, člověk prostě jde do národního parku a jako má tam ceduly, pozor, může to být medvěd, ale nějak jako nikdo z toho prostě se nealarmuje. Tak v Japonsku prostě z toho jakoby člověka úplně jako mu vytvoří takovou paniku, jako, že je tam ten medvěd a že prostě určitě dneska tě sní, protože...
věc, co udělá, že tě sníže.
Jo, tam se prostě všude cedule, obří prostě vykřičníky, včera tu bylo spatřeno prostě mládě a jako, že člověk jakoby nechce, že samozřejmě nějakou, jako přečetli jsme se, co máme případně dělat, teda za začátku jsme si třeba mysleli, že jako v pohoda, že jako ujedem na kole, jako při ní medvědem, až pak nějak časem jsme zjistili, jako se dočetli, že vlastně že ne, no. že běží rychlejc.
Že asi ani omylem. Ani možná na nenaloženém kole.
No, navíc. No, Takže jako i na tom kole jsem byl ostražitý, ale spíš třeba v kempech, protože na Hokkaidu vlastně na severu je to fakt hodně málo osídlený a ty kempy jsou taky jako docela divoký, takže tam jsme jako dávali na to velký pozor a nakonec jsme až jako skoro k našemu zklamání vůbec žádného ani neviděli na to, že aby se jako něco stalo, ale jak to prostě každý den jsme měli připomínaný, že pozor, prostě dneska zemřete, tak už jsme jako tomu podlehli, tomu strachu, no.
Tam byly vlastně ceduly s realistickýma fotkama, jo, prostě otevřená tlama, zuby pomalu, jako by s nich kapala krev, jo, úplně ty takhle vystrašili. Jsme kam přijeli večer třeba do nějakého kempu, jakýho, kde nikdo nebyl, tak svítím baterku a tam prostě japonský nápis, že jo, prostě dneska přijde medvěd.
Sežere
tě, tak mi to tam jo, s Google translátorem takhle luštili, co tam jako píšu, se tady byl včera nebo dneska přijde. Jo, tak to bylo jako hodně nepříjemný. Některý kempy byly obehnaný jakým srandovním elektrickým drátem, aby právě nepřišel, no, a večer třeba jsem vyskočil ze stanu, že jo, chtěl jsem se vyčuvat někam ke křoví, a ty tam jsem viděl nějaký oči a tam bylo strašně moc jelenů. A jako fakt dobrý vidět, že to byl jelen a ne prostě medvěd. No. Takže to jsme se báli taky, ale vlastně byli jenom, říkalo se, že jsou jenom na tom Hokkaidu, takže potom jako zřídka, kdy můžou být jako ještě na horách, na těch jižnějších ostrovech, ale to už jsme pak jako v pohodě byli.
Jsme se otupěli asi, no.
Otupěli jste i vůči těm tajfunům nebo nějakým dalším nepřízním počasí nebo podnebí?
No, to vůči těm tajfunům se moc otupět nedá, to spíš prostě ta sezóna přešla. Jako. My jsme vlastně, už jsem zmiňovala, jsme jako v září jeli do Tokia kvůli návštěvě rodičů, ty tam byly na 3 týdny a my jsme nakonec vlastně u rodiny u Shibatu se trvali ještě další 2 týdny, protože právě když jsme chtěli vyrazit a pak, že přichází další tajfun, takže ještě počkáme. No a tak jsme čekali, až vlastně prostě pár dní potom, co jsme vyjeli, tak přišel ten tajfun století, takže ten jsme vlastně chytli, no a to už bylo jako, to bylo tak jako náročný, asi hlavně psychicky, protože to bylo ve všech zprávách a hlavně, co je vždycky problém, když je něco v českých zprávách, jo, že? Jakoby v Japonsku, nebo v jakýkoliv tý zemi člověk je, tak to prožívá jako s těma místníma, který jako jsou na to relativně zvyklí, jsou připravený a tak se jako nehysterčej, když to řeknu takhle zle. No jenže samozřejmě v českých zprávách prostě zase jako přichází konec světa, takže my jsme už měli i, že jo, dotazy. Brzy od blízkých. No, tak ten byl jako takový nejhorší, pak tak jako pršelo a pak už jsme bohužel, jako, nebo já teda jsem vlastně jako plánovala trasu a řešila počasí a pak už mi jako spadl ten radar a jeden den jsem se prostě nepodívala na předpověď a vlastně v průběhu, a to jsme byli v Kamikoči, to je krásná zase jako oblast horská v tom Naganu, Národní park, a přišla nám zpráva od japonských známých, od cyklistů z Hokkaida, že pozor, se blíží tajfun. Já jsem říkala, že už ne, když už je konec října, to už, je, prostě, už to skončilo, ne? Už, jako jsme nějak na to neměli prostě už psychicky sílu. No a bohužel přišel a to byl jako jedinej, který jsme prožívali ve stanu, protože jinak vždycky jako jsme si zaplatili ubytování, protože to je fakt jako nebezpečný. No ale tady jsme neměli šanci, protože to bylo v taky jako soutězce, nebylo tam jako kam, tak to byla taková jedna asi z nejdramatičtějších nocí, protože nám voda jako by stoupala do stanu, teď vlastně pro tu naší jako mini oblast se vyhlásila jako nejvyšší stupeň povodní, jako povodního rizika, to byla velká řeka. No, takže jako vůči tomu se asi otupět úplně nedá, spíš pak byla strašná úleva, když už to přestalo a když pak třeba někdy sněžilo, tak už to bylo taky jako, že je strašná zima, ale aspoň jako neprší. No.
Naopak potom, co byl pro vás na té cestě jakoby největší luxus, nebo co jste dělali, když jste si chtěli dopřát? Já nemám absolutně představu, s jakým rozpočtem jste tu cestu absolvovali, jestli luxus pro vás byl jako drahý hotel, že jste si nějak dopřáli, nebo luxus se odehrával v gastronomické rovině, nebo co by to mohlo být, ale co jste si na té cestě jako dopřáli, že jste si za to byli třeba ochotní připlatit?
Jo, tak to jsem teda chtěl říct, že asi největší luxus v podstatě byl skoro ten, za který jsme my neplatili. A to hlavně teda díky rodině Shibatu, kteří vlastně nás hostili jako prostě krále. A jako Erika maminka ta senzačně vaří, takže jsme prostě měli denně na stole ty největší pochutiny, že ani plně, kdyby jsem šel do nějakého jako superového hotelu nebo do restaurace, že jako domácí, že od maminky. Takže to nám teda moc chutnalo, to jako by bylo hodně luxusní, ať se jedná o jídlo a pití. No a za co jsme my jako utráceli, tak já jsem si jako každodenně vždycky dělal, nebo snažil jsem se dělat takovou radost, oni mají docela dobrou visku japonskou, to já mám rád, takže to jsem jako se snažil si v baťušku vozit sebou, aby jsem si vždycky udělal taky příjemně. No jídlo tam, za to se ani nemuselo hodně platit, protože my jsme úplně byli z toho jako šokovaní, jak se dá dobrý jídlo levně pořídit. Takže tam v podstatě ani bychom nepoznali jako velký rozdíl, kdybychom šli do nějaký jako Nobel restaurace, protože na jídlo jsme si fakt nestěžovali, to nám chutnalo jako všechno. No a co teda ještě je takový paradox, my jsme se teda schovávali do hotelů a do nějakých těch ubytování, když tam měl být špatný počasí, buď to sníh, mráz, déšť, no ale ku podivu, nejlepší vlastně ubytování jsou japonské love hotely. To jsme měli možnost vyzkoušet asi dvakrát nebo třikrát a to úplně vůbec nechápeme. Ta cena je, já nevím, teď je stejná, poloviční nebo
jaká. Já chci ještě právě říct, že jakoby v Japonsku, že jako ubytovat se vůbec, my jsme jeli jako nízko nákladově, protože jsme jeli dlouho, tak jako roční cesta, kdybychom se rozšoupávali, tak bychom se byli jako fakt bohatý, ale tam jako vůbec ubytovat se mimo velký město je prostě i u nejobyčejnější dvojlůžkový pokoje třeba za 2000 korun. No, takže to, jako na to už pak nějaký jako hezkej, to vychází třeba 5000 korun na osobu, vlastně ty ryokany tradiční, kde má člověk jako polopenzi. Takže v tomhle směru jsme si jako nedopřávali, ale jak říká Míše, tak vlastně ty love hotely jsou úplně jako paradox, že tam jsme platili třeba 600, 700, 800 korun za noc. Byl to prostě třeba fakt já nevím, sedmkrát větší pokoj než v běžném tom hotelu, byla tam koupelna, prostě jakoby na tom pokoji, samozřejmě obří postel, fakt jako no, nádherný místo.
Koupelna s vířivkou, byla tam i sauna vlastní, jo, sedmkrát větší pokoj, balkónek, no úplně prostě všechno prýma, tak to...
Takže to jsme se dopřávali, že ono těch jako love hotel, ono jich je spousta, ale není jich moc jako na bookingu, nebo na těch jako jakoby anglických serverech. A my jsme se úplně netroufli, to, co třeba vím, že Domča jakoby udělala, že prostě tam jako šla na blind jako vlastně do, vyloženě do toho japonského, že člověk jako něco zmáčkne, pak ho to zamkne v pokoji, tak tam jsme se jako do toho nepouštili. Ale kdykoliv jako byla šance na bookingu, tak jsme toho využívali, no. Tak to možná byla taková odměna.
Ještě jsme si dopřávali surfy. Když jsme mohli, když jsme vlastně zavítali na nějaký profláklý surfový spot, tak jsme tam hodili sicnu na pár dní, já jsem si půjčil prkno, Zuzá někdy vlastně taky, a dováděli jsme ve vlnách, no, tak to bylo jako, jako trošku
a tam jste náročnější. A tam jste se učili surfovat, nebo jste tam přijeli jako s nějakou surfovou výbavou?
Já bych řekl, že se učíme teda pořád, my jsme si to jednou zkusili asi týden na Tenerife, že jsme jako byli takhle v Evropě a tam vlastně jsme byli třikrát v Japonsku, takže já už jako instruktora nemám nebo nemáme, půjčím si prostě prknu a jdu zkoušet to, co si pamatuju, to, co mi říkali, tak se to snažím předvádět ve vlnách, no, takže musíme prostě cvičit, je to dost náročný.
Tak bylo to příjemný, vždycky. Vlastně jakýkoliv jako jiný sport, třeba jsme si i zastavili a tam je hodně populární u japonských důchodců patagolf, tomu říkají. A je to vlastně, jako není to, nejsou to tak jako daleký jamky jako v klasickém golfu, ale zase je to o dost větší než minigolf, jo, tak něco prostě mezi tím. A tam opravdu to hrajou jenom důchodci, tak my jsme byli jako jediný mladí a nás to strašně bavilo. Takže jsme třeba, když byl hezký den a viděli jsme nějaký hřiště, tak jsme si zastavili na dvě hoďky za prostě stovku nebo kolik, viď? Jsme si půjčili hole a dali jsme si dva okruhy, tak to bylo
to
taky
bylo
jako...
Super, no.
Jo.
A vy jste potom možná čím dál tím víc na jich využívali právě ty pláže a užívali si moře na Okinavě potom, nebo takhle, tak tam jsou pláže, které byste asi doporučili teda.
Tyjo, celý Japonsko má teda úplně nádherný pláže, vlastně vůbec to není jako známá plážová destinace, ale tam jsou opravdu taky ty jako magazínový, prostě prázdný, bílej píseček nebo žlutej, co je ale nevýhoda, jako Japonci nemají koupání jako zálibu. Japonci, a není to tak, že neumějí plavat, to nevím, proč jako vznikl nějaký tak jako mýtus, spousta lidí si myslí, že neumějí plavat, ale jako oni umějí plavat, ale prostě neradi chodí jako také do studené vody, oni mají tu onsenovou kulturu, chodí se jako do lázní nahřát, ale prostě není tam taky to, že by člověk jako viděl jako rodinu na pláži a jako nějak se tam radovat ve vodě, takže my třeba v létě hlavně, když byl jako úmorný vedra v srpnu, tak jsme se strašně chtěli koupat, jenže nikde nebyla pak jako voda na osprchování. Takže bohužel jsme si to vlastně odpírali, protože zase pak jako na tom kole se potit v té slané vodě by jako nebylo příjemný. Takže taky, že jako kromě té Okinavy, kde samozřejmě se počítá jako s pobytem na pláži, tak to tam není většinou jako na to jako zařízený, no. Tak my jsme si našli pár pláží, kde třeba bylo minimálně jako pítko, že jsme se nějak omyli potom jako lahví prostě a nějak své pomocí, no.
Co je třeba podle vás nebo pro vás nejhezčí japonské město?
Město.
Kanazawa se ti líbila moc?
No, Kanazawa je takový místo na západním pobřeží, jezdí tam Shinkansen a lidi, jako vlastně, co jezdí do Japonska na takovou tu klasickou 2-3 týden dovolenou, tak tam můžou s JR pasem zajet. Ale ono je to trošku jako mimo tu hlavní osu, prostě Tokia, Osaka, Hirošimi. Takže tolik lidí tam nejezdí, ale fakt to doporučujem, jestli se někdo budete vydávat do Japonska, tak Kanazawa je tak jako optimální mix, že to není prostě ani obří, je to zároveň jako, je tam prostě gejšová čtvrť a jsou tam gejši, stejně jako v Kyotu. Je tam spousta jako tradičních umění a takový tý jako toho historického řemesla a zároveň je to město, kde je hodně moderního umění. Třeba jako muzeum 21. století, tam je jako krásná architektura, krásný design. Takže je to takový, jako, že to není tak prostě přeplněný. Je tam hodně vyhlášená zahrada Kenrokuen. Tak tam se nám mě líbilo, tam jsme byli nakonec asi týden, viď? Hmm.
Těch měst je víc, no, takových pěkných.
Někde, a to vůbec netuším, kde je, ani na kterém ostrově to je a podobně, jste narazili na hřbitov firem.
Jo.
Co to jako jo. Je?
To, ze začátku jsme to teda vůbec nepochopili. Jsme měli jakýho průvodce přes kamaráda domluvenýho a já jsem takový vůbec teda jako nechápal, proč to tam jako jsou ty loga těch firm, nebo tam jsou panáci nějaký vybetonovaný, nebo tam nejsou. A jako jsem si říkal, tak tam jsou teda zaměstnanci, jo, tam je prostě CEO jako pohřbený, nebo vůbec jsem to nemohl pobrat. No a pak vlastně mi Zuzá vysvětla, nebo že se domluvila s tím průvodcem, že vlastně pro ně to je symbol věčnosti, že když tam jako ta firma má nějaký ten popomníček, tak je tady vlastně s náma pořád. Je vlastně věčná, je vlastně nesmrtelná.
Tam, no, takže to takhle, ještě doplním, to je nějak... Koyasan, se to jmenuje, to jako velmi vlastně slavný místo. Tam odpočívá jako nějaký hlavní duchovní jistý jako buddhistický sekty, Kobodaiši. Oni to jako říkají, že tam jako na věčném odpočinku, jo, že tam jako spí teda. No a právě, že jako vlastně ty firmy takhle tam si jako zaplatějí za to, aby tam jako mohli být v té jeho blízkosti a vlastně čerpat jako by tu věčnost. Mm-hmm. No.
Takže být někde pohřbený pro tu firmu neznamená konec, jak bychom si jako asi
mysleli
na první dobrou, ale naopak jako stát se věčnou firmou.
Tak.
Víceméně. Mm-hmm. Aha. To asi nějak celkově souvisí s japonskou religiozitou, nebo nevím, jestli jste to, se na to víc zaměřovali, ale navštěvovali jste určitě chrámy, různá UNESCO místa. Vím, že Zuzka spočítala, že jich je 19, někde si to psala, 19 UNESCO označených míst v Japonsku. Tak co vám třeba z té víry japonské, nebo z toho celého rozptylu možností je nejbližší, nebo co vám naopak zůstává cizí?
Cizí asi úplně nic, tak v Japonsku je teda hlavně buddhismus a shintoismus a na první pohled to třeba není jako úplně pro laika rozlišitelný, prostě jsou to jako chrámy, ty buddhistický bývají tak jako barevnější a jsou tam trošku jako jiný zvyky, ale my teda nejsme jako sami věřící, ale tam jsme si odnesli jako asi k víře obecně tak jako bližší vztah, protože zatím, co tady v Evropě jakoby minimálně já teda mám pocit, že jako křesťanství, že bývá taky jako pedantský a že je taky jako na sílu, tak v tom Japonsku je to nějak jako běžnou součástí toho života a je to takový spíš jak jako že se zdůrazňuje nějaká morálka a dobrý jako chování, než nutně jako řízení se nějakýma pravidlama. Takže se nám líbilo jakoby atmosféra vždycky, vi, těch místa.
V podstatě spoustu Japonců přišlo k tomu klášteru, nebo k tomu chrámu, zatleskali si, uklonili se a hodili penízek. Jo? Takže ani jako neměli žádný kroje, ale dělali to prostě všichni, že se uklonili tomu místu. No a my jsme si z toho vlastně vzali, že jsme se potom děkovali a s pokorou vlastně klanili těm místům, který jako pro nás byly důležitý. To znamená, že jsme tam třeba přespali a nesežila nás medvěd, jo. Takže jsme pak do jeden ráno poděkovali místečku, uklonili jsme se a takhle jsme jako potom z pokoru vyrazili dál, tak to jsme si z toho jako odnesli takovou.
Ona se totiž váže s tím, že já jsem vychvalovala japonský kempy, ale bohužel vlastně od jako Honšu dál se dost omezil jejich počet a hlavně se přesunuli do hor a my, jak teda jsme spíš takový jako labužnický cyklisti, tak jsme rozhodně jako nešlapali prostě někam jako do velký nadmořský výšky jenom proto, abychom byli v kempu, takže jsme už pak začali spát tak jako pankově, prostě celkem kdekoliv, u nějakého jako veřejného záchodu, takže vždycky jsme právě dělali tenhle ten rituál a ještě jsme začali. To bohužel až ke konci nás napadlo, ale poslední zhruba 2 měsíce jsme vždycky uklízeli odpadky v tom místě, jako abychom, že se teda neplatíme jako by ten nocleh, tak jsme poděkovali, tak to byla jako by ta duševní rovina a ještě na té jako reální rovině jsme to tam uklidili, abychom se odvděčili.
Na závěr se trochu nabízí otázka, jaké další sny Zuzka má, případně kam by se chtěla na kole podívat, čili co vás případně čeká?
Jo, tohle bylo tak jako velký a tak strašně skvělý a úplně, nevím, fakt dokonalý, že jsem se snad poprvé v životě jako nepřepínala svůj mozek do plánovacího režimu a do jako výhledovýho a vlastně díky tomu to je jako obecnější, že já jsem celý život byla taká jako rychlá a na výkon a takovej ten jako cestovatel, co chce všechno jako stihnout a vidět a Míša je takovej spíš jako, že si to užít a prostě být spolu a víc jako na ten prožitek, než na ten výkon a vlastně krásně na tohle naladil a i v tom Japonsku jsem se právě do toho tak jako přepla, do toho okamžiku, že musím přiznat, že teď jako ani žádný další velký projekt já nemám.
Teď budou na pořadu Míšovy sny. To vypadá, doufám.
Jo, Míša je skejťák, tak chce projet na longboardu nějakou to, tu, viď?
To jako, že zase Zuzá ráda cestuje, tak jsem říkal, OK, když budem cestovat, tak ale už ne jako na kole sedě, ale na nějakém longboardu, klidně elektrickým, třeba po Evropě, ale já bych sem chtěl do Kalifornie se podívat a strávit tam nějaký čas, tak to je takový jako by můj.
Tam bychom rádi třeba i žili, no, nějakou dobu, tak uvidíme, co budoucnost přinese.
Tak ať se vám ty představy plní. Díky za návštěvu v dnešní Casablance. Michal a Zuzana Blaškovi byli naši dnešní hosti. Díky moc.
My moc děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání.
Naše rádiová premiéra.
Děkujeme.
Díky, ahoj.
Díky, ahoj.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.